Bukomansi minga tufudeyo atenga abayizi betege kirogena maso n'okubeera nga bawummula abazadde basabiddwa okola buli kimu ekisoboka abayizi bano okubateerawo embeera egenda okubasobozesa okubiga emirimu egy'awaka wamu n'okweyisa obulungi baleme kufuna buzibu bwonna. Bino byonna byogeddwa Dr. Kizza Martin Ssewankambo bw'abadde ayogerako ne bannamawulire ategeezezza nti abazadde bangi beesuulayo gwannagamba ne balemererwa okulabirira obulungi abaana baabwe nga bano bagenda okumaliriza nga bafunye obuzibu. Agamba nti abaana bangi abawummula nga tebalina buzibu bwonna kyokka bagenda okutuusa akadde ak'okuddayo mu masomero nga bangi abavubuka n'abantu abalala babatikka dda amatu ga mugema ate nga n'abalala balina akawuka akaleeta ekirwadde ekya mukenenya. Agamba nti ke kaseera abazadde okuyigiriza abaana emirimu gye balina okukola naddala egyo egiteekisitaza muntu yenna nga n'abaana bano kubayambako okusobola okweyimirizaawo. Avuddeyo n'asaba abatwala ebyokwerinda nabo obuteesuulirayo gwannagamba okusobola okubeera nga bakola okulawuna okw'enjawulo okulaba ng'abaana bano batambulira mu makubo amalungi be basobezebwako abakikoze nga nabo bavunaanibwa abo babeera ekyokulabirako. Abayizi nabo abawadde ga buwa okweyisa obulungi kubanga obulamu bwabwe.
Yati nammwe abaana mbasaba tinga omuzadde yewaddeyo okuweerera teekamu amaanyi, teekamu obunyiikivu, teekamu kikimu ky'osobola olabe nti nno osanyusa muzaddewo. Muwummudde ne mu byonna mwekuume nga muli baana ba mpisa, muyambeeko ku bazadde bammwe emirimu, mulabe nga mukola emirimu gy'ekkereziya, ekkanisa n'ebifo ebirala ebisinzibwamu, mubiri n'ebifo ebirala ebisinzibwamu, mubiri bantu bagonvu, abantu akusinga obukulu. Mwe ekitiibwa Mukama Katonda ajja bbawa okugenda mu maaso ate n'okuba abantu balamu.